mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobe Eye. Mpoko ila mpebo yebula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika. Uto studio liseta awa na Washington DC. Yambo pizana bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratika Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Et mon opinion surtout à créer, à initier, topi à relayer d'informations où ils aient le coup à travers les réseaux sociaux, les systèmes informatiques. Aza, nambano, il y a où ils ont kendina, na mamoko, qui n'en a 6 mois. Pena monte, il y a 500 000 francs, qui n'a 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratike mabotanka mamoko na tuku mibale na mibale ba ya mabaki mabitumba makomi sika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bya batumboki na M23 bizali kongala.
Liza, ezali zone oyo FDLR ezali ko kontrole. Soki bazali ba civil, ndenge nini baleka ki bisika nyoso ya kimya na Rutshuru kino bakoma kinagumu.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apesaki mikolo mibale meleki lisikululia ye na likita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linaka na biso na bozindo ya lelo tukuyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike tina salama mpona komanyola tokososola lisusu lisikululie. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na mokuse elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sanko.
Choko banda na milulu pe masolo maimazaliko koba na bokuta nito pe likita linene ya Nations Unies Assemblée Générale ya Nations Unies na New York. Lelo ministre yambo ya Israel azoki baloba.
Ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu amonisaki lelo tango azoki maloba ete misalami ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizaliko koba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Zokande lingomba ya Hamas li pameli na liyebisi na yango si manali sikulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye Hamas bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo Ukraine akomaki na ibandeli ya mokolo mwalelo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York, la Trump Tower.
Etikali mikolo tuku misato na mwambe potoko mwana maponami mamokonze ekolo Amerika. Kamala Harris wazali vice-president azali nebonga pe demokrata kokendi na ndilo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kutala mambi matali immigration.
Vice-president Kamala Harris akokende lelo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kubongisa bobeti ntangwa na ye na mambi matali immigration to bayi bakima bamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe bulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kotia ye obuso na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya liboso ya kosala mobembo ya boye wuto abanda kubeta ntangwa po na bozwi ndako ya pembe to Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma beta ki masasi na moko na mangumba maye mazali kusunga yango na bitumba na monile ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masala ki misala na monile ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda eye ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mubundisi ya Kigali esakoli AFP ya lobi loleki monile ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 baiba pesa mima boku na Kigali bazwaki bisika mingi toba territoire
na Goma bato babale bakufa ki pelibwa bazuka ki tango ya bitumba kati na bawazalindu na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi hilo leki na kartye Mugunga musikate na bisika ba kima bisika babango bazwami na Lushagala Samsam pe Rusayo na Goma na Nord Kivu isika wapi makilele ya mandoki ya kilo pe ya pete pete mayoka na ki ba ngunga ebele mapinga ya isika lina ilubaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba basimba mandoki a PCLS ya Oyo amibenga ka General Janvier Karai.
Na Ituri mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Iromo.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisato moleki na mboka Mambelenga na groupement Banda Vilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Iromo na Ituri. Ezali lingumba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Iromo nde elobeli yango lingumba eye ya babundeli ya bubundeli ma koki ya bomoto to droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omuniandero bakangemi ebaye batikami ebolongola maki balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga bomatisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu sika wapi mangumba ya batomboki ADF ba monanaki
tutikali kakana Ituri epai kuru militaire e tiaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babali
linaka lioko to noto de plaidoyer e tikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régie na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moliki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eriti Ramazani motomolo ya régie na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etika maki na ntina ya kusenga bupusi ya bolandeli makambo ya bobomi ya mupandisango Fidel na Irumu mpe oyo ya bobeti mupandisango Serge Karba ya RTNC Bunia a monisi ete mokonzi ya mbo mpe auditeur ya kour e apesi bango maloba maye ya bolandeli likambo yango na maye matali ibo bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindu na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a kuleka na nzela ba réseaux sociaux po na kufinga tope kutia bilingi ya mabe pe kupanza sango ya lukuta tulanda sango yango na askan kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya réseaux sociaux mpona kofinga kolekisa bilili ya mabepe kopanza basango ya lokuta ya ekolo Congo démocratique. Na yango Constant Mutamba, ministre ya Mambi Masembo, apesi mitindo na procureur général Ondako ya mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyonso azali na kati ya bikela biye bya mabepe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimboka batatuli kopesa maboko na mbano ee mpona kobatela lokumu ya mboka. Toyo Kashadraki Ngwala, moko ya bavandi ba Kinshasa.
Réputation à chef de l'État, à notre président de la République, ils ont beba vraiment partout, ils ont beba sa réputation ya mboka. Et surtout na publication à moi na mwaso, à publiaki jaikinda la vraiment, c'est pas propre du tout. Donc ils ont beba sa dignité à moto personnalité, à moto réputation, à moto vraiment, ils ont beba. Le ministre de la Justice, à l'ande la vraiment ma kambana, à tikate, à l'ande la tina suka alande la mwa mwa sana vraiment ba kangaye po epesa leso na batu nyonso ba koluka ko sala makambana na sima
kolandela maloba ya maître Grace Lita avocat ya baro ya Kinshasa Matete ye atali sinini mibeko milobi po na makambo mai mazali ko pesa lokumu na mboka te toyoka ndimbola ya maître Grace Lita moba.
Dépravation des mers, c'est allé moko ya infraction, oyo, ibeko ya Congo et ebiango, tout ça y'a la loi, auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. Na kati na yango, et un article 170 et lobby boye. Moutounion surtout oyo akolinga, ameka, bien apesa nzela, pona moutou, asala, bondumba, asala, makambo bosoto, ou bien soni, soki azalina age, ezana se a 18 ans, moutou wana azana se a 18 ans, soki azalina moutou oyo akoluka azwa ye pona, aye asale la ye pona makambo tali bondumba, akozala pini, fosa la 3 ans, sa tali mbeba oyo, afasa la prison. Soki kebite akokelepeti na kusala 5 ans de prison.
Ongambo na ye, Christian Malele fact checker, tope moko ya babundi bayi batele melaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya ba réseaux sociaux, atalisite, ezali na motu ya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na ba réseaux sociaux, pamba te, ezali okati na mayi mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele, alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réel na kati ya communauté. Na article 360 ya code du numérique, ezako loba ete motu nyonso surtout a créer, a initier, topi a relayer d'informations ou ezali lokuta à travers ba réseaux sociaux, ba système informatique, aza nambano ya ou ezo kende na na mwa moko kino na 6 mois. Pe na amende ya 500 000 francs, ti na 1 million de francs. Faut qu'on ait été tous en a des types y a batou ou bah partager la bas information à l'okuta, la bas réseaux sociaux, topi na bas système informatique, to bah canaux de communication et électronique, ils a batou to bing bah désinformateur, to bah fake newser. Donc ils a dit batou bah y a bik information à l'okuta mais bah publié en gros pour na ko kosa batou, wana ils a catégorie à liboso, catégorie à mi balé, ils a mutu oyo a y a bité qu'information à l'okuta mais à partager en gros parce que a cani ça qui était solo alors qu'ils étaient solo. Donc je pense que ezali mutu ya mingi ya ko différencier batu wana pona ko yeba soki muta sali yango na nko to pasali yango na nkote. Donc il faut que l'État congolais aille bana ko tia mbongo to pe ko investir na o Italie éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre ya Mambi Masembo mwana mboka Constant Mutamba apesi mitindo lobi loleki na procureur général okati ya ndako ya mibeko to cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolandela pe kokanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na bayi batiaka makambo na ba réseaux sociaux pe internet mpona maloba maye na ntina ya lokuto pe bisaleli ya mabe Jacques Ndala Sila kozwa wuto bokangemi na ye omobu koto mibale na ntuku mibale na mibale ondako ya ane wuta Kinshasa askin kolingwanga mpona VOA Lingala.
Maputankama mokona tukumi bali na mibali, mabaki mabitumba, makomisika na territoire ya Niragongo, na kouta na territoire ya Rujuru, bisika bitumba, bea batumbo kiba M23 vizeli kongala, fiston ise mwami.
Mabota mana, matiki nda kumpe misala miya bangu, pona bubangi bwa bandungu wa nikati ya batumbo kiba M23, na bayu wazalendo ubisika biya bangu. Juste nyeonzima, bagabo, mokambia baki mabitumba baye, batiama na ngangi 2, alimbo la bishete, mabota mana, makomeli bangu, atako bango moko, bazali na mpasi mingi. Toka Justin Nyonzima Bagabo.
Kwa asubuhi ya leo tunapokea wakimbizi wa kutoka katika groupement ya
Lilo tuyambi Bakima Bitumba ebele baiba hotel na groupement ya Mbinza na mboka Kisegu Katugiru Kisaru Ngwenda Penzinganzinga Bakima Bitumba bazali kokoba na kokoma obisika bya biso Talantina tozali kobenga mbula matari mpe batu masusu ba motema malamu komemela bayimbo kabaye bisungi pamba te bazangi manso
kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja na ndio maana tunaita wausi
baisote civile tuka Nord-Kivu bazali kokoba kupamela bitumba bie pamba te bayimbo kande bazali konyukwama ona soni mulume moko na bango asengi na mbula matari yetuka Nord-Kivu mpe batu basusu ba motema malamu komemela Bakima Bitumba bana lisungi na ntinete bazo abisika bakokiko pema pona mwangonga mpona mwana mboka oyo ya motu ya zaliete Bitumba bina bisuki sama libela maloba mamo yi société civile awa netuka Nord-Kivu soni mulume
lisolo oyo ya ba deplase ya Bitumba abauti Ruchuru penza na lokalite ya Kiseguru ezali tro kompleksi arto ye biyete biza ezali zono oyo FDLR ezali koko controle soki bazali ba civil ndenge nini balekaki bisika nyoso ya kimya na Ruchuru kino bakoma kinagumu ekolo esengeli ezala na bokengi po ete ezali lolenge ya makambo wana mbe ezali kobakisa bongangi na etungu na engumba ya go
na eleko eyambula ezali konoka makasi na engumba goma mpenzi nganzinga mokambi ya Bakima Bitumba baye batiama na ngangi de asakula kete Bakima Bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya bashe mpwete batu ngandaku ya mike mike bisika bako kiko bata mambula ena nokite bana mbake bako bela makasi fiston isi mwami na bohute langangi de o territo wa Nyiragongo pona ulaka la Amerika
na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina salama wazali molobili ya mokonje ya mboka kosusulisa biso lisikunu ya mokonje kolo Kongo Demokratike na likitali nene ya Nations Unies mikolomi wali mileki Mbote mama Tina salama.
Mbote paka edi, mbote na bato nyonso bazola nga voix de l'Amérique.
Mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi ete Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E monisami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula. E nini kolobani nini ebongwami na oyo lobisika.
Il faut que Bakamba ait déjà que Bakamba président Loba qui n'a Assemblée générale à Nations Unies, ils aiment la libre sauté. Hein? Batouba Yokango, c'est quelque chose au Mokonzi Mboka, le Belaka, tout le temps, partout, en place que ce soit Kedaka, ils ont une même position. Hein? Bokana Bissot, RDC, ils ont la position en un Koloba, donc sur le Napol Kagame, mais Bissot est non so à Longola Nanou, armée Naye, na Nord Kivu. Donc, Dewana présent, Péaki Koloba, et Soussou, na Nations Unies, Aïste Bango, Nenge Bazo violé. Souveraineté na biso. Nous n'avons pas besoin que nous avons vraiment violé la faute de la territoire na biso. La Sengi est tout bon pour la Rwanda parce que les lots, bah, bah, le bateau, il sait ça, les bons mots dans l'Ukraine, bah, tout bon du mal qui est belé. Mais tu as évité pour la ligne pour la Rwanda, bah, le bateau. Mais, bah, l'obéir à mon cousin Mouk, elle a aussi très, très, la ouverture, hein, la chimia. To bo sanité que toza non bazo benga processus wana ya Luanda hein d'accord ya Luanda donc on les a côté la diplomatie côté la diplomatie to tiki pété mais to lingi Rwanda et Longola armée na na RDC to lingi communauté internationale est sanctionnée Rwanda et puis toza to kangani kaka na d'accord wana ya Luanda où vraiment tozo espérer que tout royo to kozwa solution pour que kinyezo na mboka et que to salasiko vraiment ba projet développement qui boka na mseke ndeki boso
yang boto kina mseka makambango ya Luanda eza wapi eza kaka makambu tozo bana lisikulu oyo kasina lisikulu ya mokonze ekolo oyo Amerika Joe Biden wazali president a lobby a pameli bitumba eza bisike bele ya atangi Sudan me a lobby pe akosala po na mbala ya mbo atazo kenyo nasuka mubimbo na Angola tuwebike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu eza na Kigali kote ya Kinshasa emone ni ndenge ni bayambia ndenge ni
bon tokiko ebisa tuwebike mkoziambuka Amerika président Joe Biden azo kende Angola. Sûrement que bakolobela makambwana ya médiation ya facilitation yo angolaise ça là na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, bon, tout le monde s'en balingue que le processus wana est comme à Tinasuka, le processus wana à Luanda, et bota et l'eau, il y a malonga pour que cette fois-ci, vraiment, n'est-ce pas, l'Obaki, Makambo, non, et si là. Mais le président Angola, le reste, opère l'Obaki, dans l'Assemblée de la Nation Junior, en tant que ça, là, qui discours, mais l'Obaki paye que, au sein de ma proposition, Moko, et il y a perso vraiment espéré que tout royo, et aussi Makambo Koleka bien. Alors Bissot, vraiment, tu espérais, tu as dit que cette fois-ci, Moutou Aza en face, hein, Bissot, tu as vraiment la bonne volonté, tu as la bonne volonté, la décision, mais Moutou Aza de l'autre côté, Rwanda, pour ne pas le citer, il faut pas que tu as bonne volonté d'ailleurs. Et donc Bissot, tu as vraiment, tu as gagné dans le processus en Rwanda. Pour l'instant, ils ont évolué, moi, bien, et puis... Vous au moins quand même que le ministre affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda, bah ça coûte un mingi, non, bah expert, bah pays, il y a un beaucoup on a mis ça, ça coûte un mingi, Nicoloyo, il y a bah moi point, tout ça qui est en gros d'accordé, tout le pays en gros, hein, ouvertement, tout le pays non, ah ouais il faut bouger ça, ah ouais il faut bouger ça, donc bah discussion est en cours, mais vraiment tout ça confiant que Makambo et Koleka bien, mais dis-le vraiment tout lundi. Avant toute chose, vraiment Rwanda et l'Angola, Arména et Nakatia et Congo, et que ma sanction vraiment est là.
Tout compte, il a d'abord été Makambo Joe Biden à l'Oba, qui a l'Oba Ngongo pénaliste, sur Koulounaïe, à Namokola Yambo, à Awakaka Nalikitaya, l'Assemblée générale des Nations Unies. Namalobanaïe, le président Félix Tshisekedi dit Père Lobia, qui passe Ningi pour Bitumbo, Rwanda et Zosalana M23, et même qui crise humanitaire sans précédent. Qui passe, bah tu vas comprendre tout ce que cela on est gagné.
Mais au moins les abats, on a bien dommage, il y a guerre en Israël mais là depuis. Mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacé interne, baza mingi, et voilà vraiment les opé ça me convient beaucoup pas si, mais disons na ba famille wana tous les mis à la place na bango. Basi, bana, baza obligé, bati kabanda kuna bango, bakima, bazo nana nyonso, M23, armée à Rwanda, ezo kota, parce que ma violation de droit de l'homme, ils ont ma kasi et tout ça. Donc, bazo kima, bazo prenekofana na bakan, ya ba déplacé, ou bien ma condition, bakan, ils ont ka bien te. Et puis, c'est quoi, moni, Nations Unies, souvent, eya ka kusunga, effet, dommage, retombé, ya guerre, hein, de wana, crise humanitaire, wana, Sungi, il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens-là pour la Kosunga Batouana Bazana Bakan. Mais il y a moyen à éviter Makambouana Nosso. Et ça pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner Moutouana Zone ma guerre Wana Rwanda en l'occurrence, Mme Batouana Nosso condamné et tout ça.
Mamatina Konziamboka Félix Tshisekedi a lobby Ecole Congo démocratique, Zako Milingile Nabolongui, ya MONUSCO, Ngolo Banini, Ecole Congo démocratique, Nanu, Banda Kosenga Bolongui, ya MONUSCO, Banda Kala, Nanu Milingilite, Bungite, Lelo, Kemoniko, Kende, To, aussi, Ekubongama, Ngolo Banini pour la bateau.
Madame MONUSCO, je pense que, accord, ils a clair, hein, commission Moko, ils a la ka, entre gouvernement Labisso, na que à MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo là pour voir comment retrait Wana et Kosta les mains, hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Boyebi, place Moussousou, déjà MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu, hein, dans le juin, il y a Mboulao, Bakadi, Bukavu, Bakadi, Bureau, il y a Ouvira. Place Moussousou, Batikali, dans Kinshasa, vraiment présence là où ils ont remarqué, dans Kinshasa, ils ont Nord Kivu, Maïtouri. Dire non, c'est Boyebi que, bon, déjà Nord Kivu, Maïtouri, ils ont ma place, il y a état de siège, ils ont dit Wana. Donc ça veut dire que Wana, il faut y aller tout doucement. Processus, né dans le lobby, ils ont en cours, ils ont continué. Donc, tous les solos là, quand même, dans Bango, on ne dit pas que. Je n'ai en tout cas dans la date mon côté butoir on a quoi ça y est tel jour bazokende mais processus en tout cas ils ont en cours mais ils ont ça les mains na rythme na yango boyo ka kité Jean-Pierre Lacroix quand vous avez la Kinshasa il y a même pas une semaine on faisait beaucoup un billet qui était pas Vital Caméré pas maman Judith Soumino et tout ça bazo doli pour la Makambwana il y a Kolongo la MONUSCO définitivement mais na ndenge nini za malembe malembe et pour la MONUSCO vraiment je pense que toza d'accord na bango makambo ezo kende bien problème les affaires.
Jean-Pierre Lacroix-Ali Kalaka Mokondi Moulandi ya ONU Atali Makambo Makimia misala lokola ba MONUSCO na ba nini mosusu. Bozali kolanda sango ya mokili lelo tuambi bongo Mama Tina Salama Azali Mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi. Mama Tina président ya Tshisekedi alobela kipe ite Congo ezali na role mingi ya kojoue ninge sala role wana ezana ba kapasite ya pona bitumba na klima zo senga ite maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba bato bakoko simba.
Alors pour la climat les lots tolito sala loko moko papa il dit faut que batuba e batu Congo za ramboka wana te ya guerre na na côté ya est. Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution e bele pona mokili pona akambozo ya na future eza na en terme ya climat eza na pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batu bazoluka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minerai o balobi ba minerai ya future ba minerai stratégique o mokili mobimba ekoluka ezoluka o eza na go besoin. Ça ne s'arrête pas que là, il y a pe en termes ya climat forêt na biso ba richesse na biso naturelle et pas sur mokili mobimba na ba problème na bazo bengi la réchauffement climatique. Donc Congo eza aujourd'hui eza lelo incontournable eza vraiment pays solution na ba problème mingi ya mokili. C'est pour ça que to sengi kimia pour que to fese liboso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisoté.
Mokonza mboka lobela kipe ba ODD objectif de développement durable topé a mingende ya mbongwana ekoumela kachalobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokukwate kokoma esika bazo senga yango ekoma kilasi ofeli ya basi na makambwana limbola mpe mwa moke kaka mokuse mpenza
na 2030 awa ezalaki neti bamboka ya mokili mobimba bamipesi ba objectif alors biso se fait tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka zo loba que ce qui besoin de sauter même ba ODD wana to ko atteindre un goûter d'ici horizon 2030 parce que ce qui besoin na kinyete ce qui bokenge eza mala monter c'est très difficile pour que bos s'occuper na makambo ya développement et puis deuxième chose makambo basi eza ba avancer vraiment o eza palpable na mboka na biso mais basi mingi baso se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continuer pour que bah inégalité wana et ça les mal souté que participer va se retrouver na processus wana ko tonga mboka
asengi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout kumisa to nomi bali 30 milliards de dollars pour quoi rokende liboso a
bozango exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nyo so tozana ngole lo donc pour que to kende liboso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre un objectif, voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regret comme on a que tous en a moins retard malgré l'effort non surtout salaki. Et puis pour nous nationaux qui pays solution, il faut payer bah, dommage, on a bah, foutu rabis sur la compensation, on a bah, payé aux eaux pollués, ma casse, bah, payé à Minene, il faut foutre à payer on a eaux sunga bango, neti Congo.
Tokolo ilo makambo nyonsa lobele kite, me alobele kamem bilenge ya, lobi, makambo akelasi, lokola ya STEM, apesi elikia na bana, bon, tolobele rango pina Congo STEM ezali, science, technologie, na ba, mathématiques, na kolobe alobi, na oezo salama na Congo. Engelo bani, eske kokani penza, makase ezo salama na lolenge wana tuni toyokipe, ete tango ezali akutani na Bill Gates, oezali mokili ya Microsoft, pe mokonzi nangu akala, me awa komone kopesa bisungi ya, basololi makamu wa ndenge wana, okoko kopesa biso mwa...
Oui, pour la education, bon, bilo nyo soroyu ba efor, nyo soroyu koza mboka zofi en place, pour la bilingue, pour la même secteur privé, entrepreneuriat ba jeune, comment qu'on songe à Bango, comment qu'on tient à Bafon, qu'on songe à Bango et tout ça, pour la numérisation, on a pèse à qui il y a le comment mener, mais sur la Sierra, parce que l'OBI, en tout cas, mon mobile, mais qu'on est dans la nouvelle technologie, on a. Alors, concernant Bill Gates, ma koutanaki, et ça, elle est bouchotée. Bah, il est déjà bien, souvent en tant que président, quand on va coûter un cas, Bill Gates a financé quand même un projet, il est na Congo. Donc, c'est là qui, bon, ce qui est fondation, il y a un peu de fonds, il y a un Congo, il y a un Sénégal, il y a un Kenya. Mais bah, c'est là qui m'a dit pour un vaccin, parce que Congo, c'est ba effort est belé hein pour nous éradiquer grâce évidemment à ba vaccin pour éradiquer les ba polio ba maladie est belé.
Tina salama molobeli ya mokonje ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka na Amerika ngai kumbula ngai Edi Isango.